Hér dutti mér tvær gátur í hug. Ég vil spyrja einu þig úr því máttu flækja. Gettu mig hverju ég girti mig, þá gerði ég vatna sækja. Það var hvorki hárn í ull, ný húð af skepnun einum, en á lofti eins og gull, en ekki úr jarðar leinum. Var það hvorki viðun í hálmur, vaxin upp á jarðu, hvorki grjót eða mold eða málmur af manni nokkrum gjörður. Raki ég á þetta rembi hnút og reyrði fast að búki, síðan nam ég arka út í ekki litlu fjúki. Mér sagt að þetta hafi verið líknarbelgur. Reyði ég frá kaupi, fekk ég áfóður handa hesti mínum í teninsauga. Áði ég þar sem úr var brotið. Ég náttaði í átta álnum og 40. Þar fekk ég járn að éta og skinn að drekka. Ráðningin hann reið frá hóli, fekk áfóðurhanda hesti sínum í ási, áði að skarði, náttaði í átta álnum og 40, mörk, fekk egg að borða og bjóra drekk. Næstu gátu ætli ég að láta ráðninguna fylgja hverri hendingu. Einn kann vel á ísum herja, ráðning Björn. Annar byrjar viku hverja, helgi, þriðji gerir á húsum hlúa, torfi, kétin fjórði á guð að trúa, kristin, fymti hylur ásýnd íta, grímur, eim á skarn á sjötta líta, hreinn, sjöndi nærri síndist dottin, hallur, áttundi það meiri spottin, eilífur, níundi dauðin nálgast hót, ófegur, tíundi nauða þyrfti snót, meyvand, hjá ellefta stígur heimskan hátt. Álfur, ég heyra þann tólta mestun slátt, sumarliði. 13. Fýsir fjöri að granda, Vígfús. 14. Sýnir skipun landa, kort. 15. Á lofti fæðist og deyr, dagur. Fleygir hinn 16. Hversum geir, bogi. 17. Afleðingu unastíða, ársæll. Sá 18. Má í sörnum skríða, páll. Síst mun... 19. Silfrið lasta, auðun, ég soga í mig þann 20. Loftur. Hvað var það sem bjarndýri sprengdi sig á Reyndalsheiði? Úr kú, úr manni og íst af sauð. Líknar belgur, sem auðvitað var úr kú, loftið úr manninum og bandi sem bundið var fyrir, var bútið lúrillinu sauðnum.